Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih informacija. Posrednik Evropske unije Robert Cooper sa srpskim zvaničnicima razgovara o toku dijaloga Beograda i Prištine i primjeni već postignutih dogovora u Briselu. Cooperovo tumačenje pojedinih dogovora, pre svega o regionalnom predstavljanju, dijametralno je suprotno od tumačenja Beograda, tvrdi Borislav Stefanović. Grčka bi do večeras trebalo da dobije novu koalicionu vladu. Međunarodni dan izbeglica Srbija i dalje dočekuje kao prva u Evropi i 13. u svetu po broju izbeglih i raseljenih. Na Beogradskom univerzitetu počeo prvi upisni rok za više od 14.000 brucoša. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper boravi u Beogradu, dok su za sutra najavljeni razgovori u Prištini. U toku je razgovor Coopera sa savjetnikom predsjednika Srbije Markom Đurićem. Predsjednik Tomislav Nikolić ranije je rekao da će boravak Roberta Coopera u Beogradu biti prilika da se razjasni zašto se do sada postignuti dogovori različito tumače. Nikolić je tada kazao i da je od visokih zvaničnika u Briselu čuo da se od Srbije ne traži da na putu ka Evropskoj uniji prizna Kosovo. Dijalog sa Prištinom će se nastaviti, ali sigurno ne u dosadašnjem obliku i sa istim ljudima, izjavio je na konferenciji za novinare u vladi Srbije šef pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. On je pred današnji susret sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom izjavio da problem regionalnog predstavljanja Kosova nije rešen zbog pogrešnog tumačenja koje nije u interesu Srbije, izveštava Zoran Vasković.
Borislav Stefanović je naglasio da nikakvih tajni nema i da su svi sporazumi postignuti u Briselu poznati i vladi, i Skupštini Srbije, i javnosti, i Srbima na Kosovu i Metohiji.
Gospodin Cooper će prvenstveno doći da objasni njegovo viđenje sporazuma o regionalnom predstavljanju. Vi znate da tu imamo zaista, na žalost, dijametralno viđenje. Ja ću da ponovim naše viđenje. Sporazum o regionalnom predstavljanju predstavlja jedinstvenu formulu koja će se primenjivati u regionalnom predstavljanju Prištine. Jedinstvena formula znači Kosovo sa zvezdicom i tekst fusnote. Fusnota se naziva fusnotom zato što stoji uz nešto. Inače bi se zvala endnota. Druga stvar, mi smo o toj formuli i o dogovoru napred obavestili sve evropske centre.
Dijalog sa Prištinom će se nastaviti, ali ne u dosadašnjem obliku i sa istim ljudima. Prema rečima Stefanovića, pregovore će voditi vlada ili predsjedništvo Srbije, o čemu će odluka biti doneta posle formiranja vlade.
Mi ne bežimo od ispunjavanja naših obaveza, ali isto tako hoću da kažem da od sada očigledno inicijativa po kosovskom pitanju, pogotovo u situaciji kad nemamo vladu, je u predsjedništvu Srbije. Prema tome, razgovori predsjednika Nikolića u Briselu, koliko dobijam informacije, su ocenjeni krajnje pozitivno, što znači i da predsjednik Nikolić zna realnu situaciju. Dobro je da je ocenio sporazume kao u tom momentu moguće i kvalitetne. Ono što je sigurno je da će se dijalog nastaviti u nekom obliku. Za tako nešto potrebno je da se formira vlada, to znate, i da se napravi dogovor između predsjednika i nove vlade ko će taj dijalog da vodi.
Borislav Stefanović je ocenio da je pregovarački tim postigao konkretne rezultate i da je u daljem dijalogu sa Prištinom neophodno jedinstvo, bez obzira ko bude vodio pregovore. On je rekao da u svakom slučaju Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je za RTS da zvaničnih zahteva da Srbija otvori predstavništvo u Prištini nije bilo i rekao da taj zahtev i ne očekuje.
Ja ne isključujem mogućnost da pojedinci u Evropskoj uniji nižeg nivoa ili pak neki predstavnici diplomatija zemalja Zapadne Evrope ponekad iznesu nekakve svoje subjektivno viđenje, pa u tom kontekstu pomenu tako nešto. Ali Evropska unija se nikad na tu temu nije složila oko toga. Znate da je stav Evropske unije samo ono što se dogovori na nivou Evropskog saveta ili Evropske komisije. I takvih zahteva Srbiji nije do sada, Srbija nije dobila, nisu bili upućeni. Ja mislim da to neće ni biti slučaj, neće se to dogoditi, zato što bi sastanak dva predsjednika, kako to oni zamišljaju, predstavljao indirektno priznanje i ja mislim da se mi nećemo tako daleko upuštati u tu priču. Ono što je u našem interesu, što bi trebalo da i Albanci shvataju ali ne shvataju, da dijalogom zapravo držimo pod kontrolom ovu situaciju koja je napeta i koja može svakog momenta da eskalira ili da se pretvori u nekakav incident. To nikome nije u interesu. To je isto tako mora biti glavni interes Evropske unije da drži čitav Balkan pod kontrolom. A držati Balkan pod kontrolom u ovom momentu znači držati pod kontrolom vrlo napetu situaciju na Kosovu i Metohiji, u Zapadnoj Makedoniji, pa ima tu još pojedinih tako trusnih područja, ali ova dva su izrazita.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o pregovorima o formiranju nove srpske vlade. Tim povodom danas se oglasila Srpska napredna stranka, vršila dužnosti predsjednika SNS Aleksandar Vučić. Kaže da odgovor socijalista na poziv naprednjaka za razgovore o parlamentarnoj većini još nije stigao. Prema Vučićevim rečima, naprednjaci su potencijalnim koalicionim partnerima ponudili fer i konkretne dogovore.
Mi smo ponudili plan i program za izlazak zemlje iz teške ekonomske i političke krize. Nismo dobili nikakav odgovor, sem da će odgovora možda biti ukoliko ne uspeju njihovi razgovori sa nekim drugim partnerima. Što se nas tiče, mi smo spremni vladu da formiramo u roku od nekoliko dana. Ali za to su nam potrebni partneri, a od partnera nema ni traga ni glasa, nema odgovora, ne javljaju se.
Vučić smatra da je nerealno da bude formirana vlada naprednjaka i demokrata. A u izjavi za list NIN, lider Ujedinjenih regiona Srbije, Mlađan Dinkić izjavio je da je o formiranju vlade pregovarao sa zamenikom predsjednika Demokratske stranke Draganom Đilasom i Tadićevim šefom kabineta Miodragom Rakićem, a da se sa liderom DS-a Borisom Tadićem nije čuo od maja. Dinkić tvrdi da ga je Rakić na predlog Tadića pitao da li bi URS u vladu ušao bez njega. Kako je rekao, odgovorila je članica predsjedništva URS-a Verica Kalanović pitanjem da li bi Demokratska stranka promenila mandatara. Grčka bi danas trebalo da dobije novu koalicijonu vladu. Konzervativna Nova demokratija, čiji je lider Antonis Samaras dobio mandat za formiranje vlade, nastavlja pregovore sa socijalističkim PASOK-om i demokratskom levicom. Iz Atine, novinarka grčkog javnog servisa, redakcije na srpskom jeziku, Ivana Đorđević.
U Grčkoj se definitivno očekuje formiranje vlade do večeras, posle izbora koji su održani u nedelju. Upravo je lider PASOK-a Evangelos Venizelos saopštio da će Grčka dobiti vladu i imena ministara večeras do 7 sati po grčkom vremenu. Vladu će formirati konzervativna Nova demokratija, koja je i pobednik izbora, ali nema apsolutnu većinu. Zatim treće plasirani socijalistički PASOK i manja partija Demokratske levice. Njihovi lideri pregovaraju već 3 dana i skoro da su se dogovorili, da ne kažemo da su se već definitivno i dogovorili. Premijer će svakako biti lider najveće konzervativne partije, Antonis Samaras.
U Rio de Janeiro počinje konferencija Ujedinjenih nacija Rio 20+, posvećena ekonomiji i razvoju. Na samitu o zemlji, kako su organizatori nazvali tu konferenciju svetskih lidera, u čijem će fokusu biti pokušaj da se globalna privreda postavi na održivije osnove, Srbiju predstavljaju predsjednik Tomislav Nikolić i ministri Vuk Jeremić i Oliver Dulić. Iz Rio de Janeiro, specijalno za novosti dana, Sanja Jovanović.
Pretpostavlja se da će ovo biti najveća konferencija Ujedinjenih nacija ikada, jer se procenjuje da oko 50.000 ljudi učestvuje kako u zvaničnim pregovorima, tako i u svim aktivnostima vezanim za Rio Plus 20, koje se trenutno održavaju u Rio de Janeiro. Konferencija je osnova s ciljem da se lideri zemalja ujedine i definišu putanju održivog razvoja koja će voditi ka budućnosti u kojoj će ljudi živjeti pristojno, a u isto vrijeme će se čuvati prirodni resursi. Dve su glavne teme ovog samita. Prva tema je zelena ekonomija u kontekstu iskorjenjivanja siromaštva i održivog razvoja, a druga tema je institucionalni okvir za održivi razvoj. Više informacija večera.
Sanja Jovanović iz Rio de Janeiro. Sastanak šefova i vlada 19 najrazvijenijih zemalja sveta plus Evropska unija završio se u Meksiku usvajanjem zajedničkog nacrta o poželjnim tokovima u međunarodnoj privredi i načinu za prevazilaženje ekonomske krize. Ipak ostaje nedoumica svetskih lidera koji je bolji put za izlazak iz krize. Da li da više troše kako bi podstakli rast ili da krešu budžet kako bi povratili poverenje investitora. Detaljni izveštaj o ovome čućemo u nastavku novosti dana i pripremila ga je Nevena Kostadinović.
Summit Grupe 20 završio se podelom između Evrope i ostatka sveta o tome kako rešiti krizu u eurozoni. Ipak posticanje ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mesta radi oporavka svetske ekonomije ostaju prioriteti za svetske lidere, navedeno je u nacrtu završnog dokumenta. Predlog koji još može pretrpeti izmene poziva na fiskalnu odgovornost i uzda se u obrazovanje, inovacije i investiranja u infrastrukturu radi posticanja ekonomskog rasta. Francuski predsjednik François Hollande na kraju samita pozvao je na uvođenje novih poreza na finansijske transakcije. Američki predsjednik Barack Obama ocenio je da Evropa ima kapaciteta da sama reši krizu, dodajući da najveća svetska ekonomija neće nuditi finansijsku pomoć evropskim liderima.
Tržišta širom sveta kao i vlade treba da preuzmu sve neophodne mere zajedno. Prethodna dva dana evropski lideri u Los Cabosu jasno su stavili do znanja da razumeju koliko je situacija hitna, obećali da će odmah delovati i suočiti se sa krizom. Čak i ako ne postignu sve u jednom potezu, mislim da ljudi, kada znaju gde idu, mogu da dobiju poverenje, ostvare rast i stabilnost.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da sve države sveta najzad moraju da nauče da žive u skladu sa svojim mogućnostima. Američkim partnerima Putin je poručio:
Mi bismo voljeli da znamo šta će se događati sa dolarom posle američkih predsjedničkih izbora u novembru ove godine. Kako će SAD rešavati probleme i izazove sa kojima se suočavaju, jer američki državni dug je 15 milijardi dolara.
Dug ta gospodarstvena je 15 trilijonov.
Učesnici samita saglasili su se da je povećanje rezervi Međunarodnog monetarnog fonda za 430 milijardi dolara dovoljno da u ovom trenutku stabilizuje svetsku ekonomiju.
Bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak, za koga su mediji ranije javili da je klinički mrtav, je u komi i lekari se bore za njegov život, saopštili su izvori iz bezbednosnih službi. Mubarak je osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva demonstranata tokom prošlogodišnjih protesta u kojima je oboren njegov režim.
Osnivač Wikileaksa, Australijanac Julian Assange, zatražio je politički azil od Ekvadora i nalazi se u ambasadi te zemlje u Londonu čekajući da Kito razmotri njegov zahtev, saopštili su zvaničnici. U saopštenju ambasade se navodi da će Assange, koji je prošle nedelje iskoristio sve legalne opcije u Velikoj Britaniji protiv izručenja Švedskoj zbog navodnih seksualnih zloupotreba, ostati u ambasadi pod zaštitom vlade Ekvadora sve dok se ne dobije odgovor na njegov zahtev.
I jedna dopuna, upravo nam je iz Grčke stigla vest, lider konzervativne Nove demokratije Antonis Samaras položit će danas zakletvu kao novi premijer Grčke, saopštio je kabinet predsjednika Karolosa Papuljasa. Samaras, čija je Nova demokratija osvojila najviše glasova na ponovljenim parlamentarnim izborima, formirat će vladu uz podršku socijalističkog PASOKA i manje stranke Demokratska levica. U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan izbeglica. Naša zemlja je i dalje na prvom mestu u Evropi po broju raseljenih i izbeglih, pošto status izbeglice još uvek ima 66.000 osoba iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a raseljeno je oko 210.000 ljudi sa teritorije Kosova i Metohije. Komesar za izbeglice vlade Srbije Vladimir Cucić i američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick posetili su kolektivni centar u Krnjači, gde su iz prve ruke mogli da čuju da su nezaposlenost i nerešeno stambeno pitanje najveći problemi izbegličke populacije. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Milka i Vukašin Anđušić izbeglice su već više od dve decenije. Iz rodnog Siska proterani su 1991. godine, a zatim 99. i iz Prizrena. U kolektivni centar u Krnjači stigli su pre 7 godina. Nemaju posao, a sa sinom i unukom žive u 15 kvadrata.
Navikli smo se, smetamo jedno drugome, guramo jedno drugome.
Život nikakav, eto, da vam kažem u jednoj riječi. Zajedničko je kupatilo i ovaj toalet, a tu ima ljudi raznih profila i vrlo je teško. I svađamo se i tolerišemo i šta da vam kažem.
Anđušići su konkurisali za socijalni stan. Nadaju se da će ga dobiti, ali rešenje svog problema ipak vide u vraćanju oduzetog stanarskog prava u Hrvatskoj. Sa njima se slaže i komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
U Srbiji su potrebe, prava su negde drugo. Tako da ja mislim da je pitanje upravo ne za nas, nego upravo za one koji dan danas i posle 20 godina odbijaju da ta prava vrate ili potvrde.
Cucić tvrdi da niko od stanovnika preostalih 38 kolektivnih centara u Srbiji neće završiti na ulici i da će svi dobiti kakav takav krov nad glavom.
Mi se nadamo da jako brzo neće biti ovog centra. Neće biti Smedereva, neće biti ni jednog centra u Srbiji, jer je već više, znate, neki ljudi su tu 17 godina, 18 godina, ceo vek, dosta je toga.
U nehumane uslove u kojima žive stanovnici kolektivnih centara uverila se i američka ambasadorka Mary Warlick.
It's clear that many of these families are struggling financially.
Svakako je jasno da je njihova finansijska situacija veoma teška, da je mnogim od njih i zdravlje ugroženo. Također da su već mnogo godina ovde, da je tako i emocionalno njihov život veoma težak i zbog toga upravo zaslužuju svu pomoć i pažnju koju možemo da im pružimo, a kruna svega bi svakako bilo da se pronađe adekvatno stambeno rešenje za njih.
Warlickova je najavila da će Sjedinjene Američke Države i dalje pomagati u rešavanju izbegličkih problema u regionu. I ona i komesar Cucić očekuju da će za to biti presudna sredstva prikupljena na donatorskoj konferenciji koja je u aprilu održana u Sarajevu. Tada je, da podsjetimo, za rešavanje stambenih problema izbeglica prikupljeno oko 300 miliona evra, a preostalih 200 miliona biće obezbeđeno u narednih 5 godina.
5:16, ovo su novosti dana Radio Beograda 1 na polovini emisije. Podsetimo, posrednik Evropske unije Robert Cooper sa srpskim zvaničnicima razgovarao o toku dijaloga Beograda i Prištine i primeni već postignutih dogovora u Briselu. Cooperovo tumačenje pojedinih dogovora, pre svega o regionalnom predstavljanju, dijametralno je suprotno od tumačenja Beograda, tvrdi Borislav Stefanović. Lider konzervativne Nove demokratije Antonis Samaras položit će danas zakletvu kao novi premijer Grčke. Međunarodni dan izbeglica Srbija i dalje dočekuje kao prva u Evropi i 13. u svetu po broju izbeglih i raseljenih. Na Beogradskom univerzitetu počeo prvi upisni rok za više od 14.000 brucoša. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Srbija bi mogla da se nađe na međunarodnoj arbitraži zbog propasti Agrobanke, najavljuju strani akcionari koji smatraju da su predstavnici države u upravnom odboru sprečili preispitivanje rada te banke. U isto vreme, stručnjaci upozoravaju da iz slučaja Agrobanka treba izvući pouke kako se nepoverenje investitora i štediša ne bi uvuklo u domaći finansijski sektor. Detaljnije Milica Milovanović.
Zastupnik stranih akcionara u Agrobanci, Aleš Škoberne iz kiparskog Quest Investmenta, tvrdi da su predstavnici državnog kapitala sprečavali nezavisnu kontrolu poslovanja te banke, a da je Narodna banka Srbije na prečac odustala od plana sanacije i oduzela Agrobanci dozvolu za rad. Škoberne kaže da su strani ulagači zato spremni da iskoriste sva pravna sredstva kako bi zaštitili svoje interese.
Krajnji pravni postupak normalno je arbitraža na Međunarodnom sudu, gdje se može van Srbije nekako dobiti nezavisnog ocjenjivača da li su naša prava bila stvarno oštećena.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić međutim podsjeća da je Centralna banka prva reagovala prilikom kontrole izveštaja Agrobanke, uvodeći privremene mere, prinudnu upravu i na kraju oduzevši licencu. Šoškić je za Radio Beograd rekao da je Narodna banka odlučila da problem Agrobanke reši na u evropskim okvirima oproban način.
Da se formira nova banka koja će zaštititi sve depozite, sve transaktore i ulagače, tako da niko iz tog procesa, sem onih koji su najodgovorniji, a to su akcionari, nije izašao sa nekom vrstom gubitka ili štete.
Bilo arbitraže ili ne, u stručnoj javnosti postoji sumnja da se olako sudilo o kvalitetu izveštaja o radu Agrobanke. Problem je međutim i u tome što je deo štete prevaljen na državni budžet, odnosno na građane, upozorava profesor i član upravnog odbora AIK banke Đorđe Đukić, pa pita ko će nadoknaditi novac poreskih obveznika potrošen za spasavanje Agrobanke.
100 i nešto miliona evra je izdvojeno teret poreskih obveznika za spašavanje. Za mene ostaje fundamentalno pitanje da li imamo institucije i ljude koji imaju kvantum znanja da blagovremeno preventivno deluju na proces. Vrlo visoku dozu skepse izražavam, sklon sam čak i onome da rezolutno za neke institucije kažem da nemam znanja, da nema ili da postoji najbrže rečeno manjak znanja.
Podsjećamo da je Agrobanka u prošloj godini zabeležila gubitak od 290 miliona evra i tako potrla sav profit koji su ostale banke ostvarile na našem tržištu. Najveći akcionar stare Agrobanke bila je država sa petinom vlasništva, dok još petinu posjeduje 14 stranih ulagača nezadovoljnih radom države i Narodne banke.
Na poljima poljoprivrednog kombinata Beograd počela je žetva ječma na oko 1200 hektara, a uskoro će i žetva pšenice. Žetevce su obišli ministar poljoprivrede Dušan Petrović i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas sa saradnicima. To je bila prilika da se čuje šta je urađeno od kada je najveći snabdevač hranom glavnog grada prešao u nadležnost Beograda pre više od godinu dana. Prema rečima gradonačelnika, od dugovanja PKB sada ima dobit, a tako bi trebalo da posluju i druge firme u gradu. Pripremila Mirjana Georgijev.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas podsjetio je da je PKB 2010. godine imao gubitak od 20 miliona evra, a ovu 2012. godinu završit će sa dobitkom od 10 miliona. Pored toga, počele su redovno da se isplaćuju zarade i posle 20 godina porezi i doprinosi. PKB će biti prva firma u kojoj će se znati kolike su zarade i bonusi menadžmenta, rekao je Đilas.
Ali ovo će biti prva firma u Beogradu, a verujem u Srbiji, za koji će radnici znati koliki su im bonusi, jer ako mi pravimo 10 miliona dobiti, nije to napravio neko sa strane, to je napravio 2000 ljudi i pošteno i fair i normalno je da oni znaju od toga koliko će njima biti podeljeno kao dodatak na njihove plate i su svojim radom to zaslužili.
Ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da je poljoprivreda veliki potencijal i proizvodnja bi mogla biti i 100 milijardi evra godišnje, dok mi sada koristimo samo 10% tog potencijala.
U Srbiji od hrane može da se zaradi. Jedan deo tih uslova naravno jeste povećanje cene hrane generalno u svetu i to je velika prilika i zbog toga mi u stvari imamo jedno izvorište nafte, samo treba počnemo da ga eksploatišemo kako treba. Jedan od načina kako se to čini jeste i koraci koji su preduzeti u poslednje vreme u PKB-u, postoji još ozbiljan prostor i naravno da ćemo se truditi kada dođe vreme za budžet za iduću godinu da za poljoprivrednu proizvodnju otvorimo sve one mogućnosti da bi smo zadržali konkurentsku sposobnost naše poljoprivredne u odnosu na okruženje. To nije lako. Imaju ogromca iz fondova Europske unije, ali mislim da ono što ovde imamo kao strateške projekte, a pre svega mislim na navodnjavanje, da će otvoriti prostor da u toj trci na dobar način učestvujemo.
Poljoprivreda je jedina izvozna grana i svake godine izvoz se povećava za 500 miliona dolara, ali trebalo bi je više ceniti i u nju ulagati.
Prilog Mirjane Georgijev, a u nastavku emisije o malinarima.
Predsednik udruženja malinara Vilamet Dragan Bogdanović izjavio je da je neprihvatljiva cena koju su ponudili vlasnici hladnjača od 95 dinara po kilogramu maline za otkup na terenu, odnosno 100 dinara za otkup pred hladnjačom. On je rekao da malinari traže da otkupna cena bude oko 145 dinara po kilogramu. Bogdanović je dodao da je sinoć trebalo da bude održan sastanak proizvođača malina s predstavnicima hladnjača, ali da je on odložen za večeras u 20 sova.
U apotekama nema pojedinih lekova jer se čeka formiranje cena o kojima odluku treba da donese nova vlada. Trenutno nema sirupa za decu Brufen, zatim Madopara, Lorazepama i Lasiksa. Nedostatak nekih od medikamenata koje je proizvodila Galenik može da se prevaziđe interventnim uvozom od kompanije Roche i Abbott. U apotekarskoj ustanovi Beograd veruju da će do kraja meseca biti stabilizovano snabdevanje lekovima, a iz Fonda za zdravstveno osiguranje tvrde da nestašice nema, već da je reč o sporadičnim slučajevima. Detaljnije Marina Stojedinović.
Da je novu vladu neophodno formirati što pre, saglasni su i apotekari, jer se prethodnih dana sreću sa praznim policama i zabrinutim pacijentima. Pored sirupa za decu Brufena za snižavanje temperature, nedostaje još nekoliko lekova, izjavila je Milana Dučić iz Apoteke Beograd.
Nema Madopara, Lorazepama, Lasiksa. Direktnih paralela takođe nema, znači nema onih lekova koje bi farmaceut u apoteci mogao odmah da ponudi kao zamena. Postoje lekovi iz istih farmakoloških grupa, ali to bi moralo uz dogovor sa lekarom.
Lekovi iz istih farmakoloških grupa mogu biti odgovarajuća zamena, ali to nije uvek moguće, napominje Milana Dučić.
Zavisi o kojem se pacijentu radi, kako je njegovo zdravstveno stanje, zbog čega mu se propisuje taj lek. Možda je ovo što je deficitarno bio lek prvog izbora, znači najbolji za tu situaciju, a u ovom trenutku ga nema, onda mora da se pronalaze druge alternativni putevi.
Portparolka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević tvrdi da nestašice lekova nema, već da se radi o sporadičnim slučajevima za koje postoji terapijska paralela, napominjući da će nedostatak madopara za Parkinsonovu bolest biti prevaziđen.
Ali je fond u saradnji sa Ministarstvom zdravlja već preduzeo aktivnosti za uvoz potrebnih količina inostranog leka koji će zadovoljiti potrebe naših osiguranika do septembra, do stabilizacije snabdevanja ovim lekom od proizvođača Galenike. Što se tiče leka Lasix, diuretika, na D listu na koji se nalaze neregistrovani lekovi, nalazi se furosemid, tablete i ampule i sproveden interventni uvoz.
I aminofilin, ampule za astmatičare, upisane su na D listu i interventnim uvozom je obezbeđena dovoljna količina tog leka, dok je nestašica hemofarmovog lorazepama rešena uvođenjem lekova iz iste terapijske grupe, potvrdili su iz Fonda za zdravstveno osiguranje.
Na fakultetima Univerziteta u Beogradu počela je predaja dokumenata za upis prve godine studija, dok na ostalim univerzitetima u Srbiji prijavljivanje za prijemni ispit počinje sledeće nedelje, pripremio Marko Milojević.
Za razliku od ostalih univerziteta u Srbiji, koji su prihvatili preporuku Ministarstva prosvete da upis brutoša pomere za nedelju dana zbog vanredne situacije u februaru i produžetka školske godine, Senat Beogradskog univerziteta odlučio je da predaja dokumenata počne danas, kao i prethodnih godina. Na taj način omogućeno je da budući studenti, ukoliko ostanu ispod crte na nekom od fakulteta u Beogradu, pokušaju da isprave greške u nekom drugom univerzitetskom gradu u Srbiji. Većina njih nema tremu i smatra da će položiti prijemni u prvom roku.
Nadam se da ću položiti prijemni i da ću uspeti da završim koju godinu ovde. Pa ne ove godine, ako ne uspem ove godine, onda za sledeću razmišljam.
Očekujem da ću upisati fakultet, završiti ga u roku i naći posao na vreme. Prijavit ću se na višu elektrotehničku.
Pa ja hoću da upišem francuski, ja ne znam što očekujem. Išla sam u filološku gimnaziju i nadam se da će bude bolje. Bilo mi stresnije ovo prijavljivanje za ispit od samog prijema.
Probaću i u Kragujevcu, imam tremu i to dosta jako, dolazim iz Aranđelovca, književnost.
Dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, profesorka Aleksandra Vraneš, kaže da je interesovanje za taj fakultet veliko, ali da, nažalost, neće biti proširenja lista, budući da je prošle godine povećan broj mesta za 200.
Uvek bude više prijavljenih studenata, bude obično, prošle godine je bilo oko 1600-1700 studenata prijavljenih, a kako će biti ove godine, čini mi se da je interesovanje veliko, barem su tako mediji i Infostud saopštavali da je veliko interesovanje, te i mi očekujemo da će priliv studenata biti veći.
Predaje dokumenata traje do 22. a prijemni ispiti polažu se od 25. do 27. juna.
Krsna slava, kolo, pevanje uz gusle, pirotsko ćelimarstvo samo su neki od predloga za listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva UNESCO-a. Predloge će prikupljati i o procesu zaštite brinuti Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije. O tome Irina Stojanović.
U Etnografskom muzeju je od danas otvoren Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije. Naši običaji, muzika i drugo umetničko stvaralaštvo biće pažljivo čuvani kao deo baze podataka. I nije slučajno što je ovaj centar smešten baš u Etnografski muzej, kaže pomoćnica ministra za kulturno nasleđe Dušica Živković.
Od danas oni će brinuti kroz centar i o sačuvanoj živoj, savremenoj tradiciji koja se prenosila sa generacije na generaciju i koja zapravo ovom konvencijom ima obavezu i da sačuva za buduće generacije.
Potpisivanjem konvencije 2010. godine Srbija se aktivno uključila u proces zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa. Slava i kolo biće prvi naši predlozi za UNESCO. A čuvanje nematerijalne baštine zavisi od svih nas, smatra ministar kulture Predrag Marković.
Nema ko da prenese način koji sviramo, pevamo, naše običaje, način na koji spremamo hranu. To niko ne može drugi da prenese sem nas. I ako mi to ne sačuvamo, to će biti zauvek izgubljeno.
Novo otvoreni centar u svom registru do sada ima 27 nematerijalnih blaga.
Slušate novosti dana.
Humanitarnim koncertom koji je sinoć održan u centru Sava uz već prikupljena sredstva obezbeđen je novac za operaciju Tamare Arsović koja boluje od retkog tumora na pankreasu. Za lečenje u Nemačkoj 18-godišnjoj Tamari, koja je u Srbiji imala već tri operacije, bilo je potrebno 55.000 evra. Na humanitarnom koncertu nastupili su Jelena Tomašević, Legende, Marimari, Željko Vasić, Vlado Georgijev i drugi.
Reč dve o sportu. Reprezentacije Engleske i Francuske plasirale su se u četvrtfinale fudbalskog prvenstva Evrope, pošto su zauzele prva dva mesta u D grupi. Danas je na Evropskom prvenstvu slobodan dan, dok je prvo četvrtfinale na programu sutra. Najbolji teniser sveta Novak Đoković postavljen je za prvog nosioca na ovogodišnjem Wimbledonu, a pored njega Srbija će na žrebu imati još četvoro povlašćenih igrača. Pored Đokovića, koji brani titulu, za osmog nosioca postavljen je Janko Tipsarević, dok će u ženskoj konkurenciji Ana Ivanović biti 14. a Jelena Janković 18. nosilac. Od srpskih tenisera među nosiocima našao se i Nenad Zimonjić, koji je zajedno sa Austrijancem Aleksandrom Pejom postavljen za šestog u konkurenciji dublova, a u glavnom žrebu učestvovaće i Viktor Trojicki i Bojana Jovanovski, dok šansu kroz kvalifikacije traži Vesna Dolonc. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Uskoro vremenska prognoza, ali pre toga...
Leto. Leto na severnoj zemljinoj hemisferi počinje sutra u 1 čas i 9 minuta posle i trajeće do 22. septembra, rečeno je u astronomskom društvu Ruđer Bošković. Danas i sutra obdanica će biti najduža i trajeće 15 sati i 36 minuta. U isto vreme na južnoj zemljinoj hemisferi počinje zima. A što se vremena sutra tiče, sunčano je, veoma toplo, u planinskim predelima na zapadu i jugozapadu mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 14 do 24, najviše dnevno od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano je, veoma toplo, jutarnja temperatura 23, najviše dnevna 36 stepeni.
Leto tek stiže, ali sudeći po temperaturama, stiglo je ono žarko, pravo, tropsko leto. U Beogradu u ovom trenutku 34 stepena, u Novom Sadu 32, u Nišu i Kragujevcu 33. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Slobodan Maletić.